Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 1η Οκτωβρίου και καλό μήνα. Και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα σε ίσχυε από το πρωί έως και τις 8 Οκτωβρίου. Έκτακτα περιοριστικά μέτρα σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χαλκιδική και Κιλκής. Υψηλός ο αριθμός των κρουσμάτων και των νοσηλιών. Μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι γιατροί. Τρίτη σε θανάτους από κορονοϊό στην Ευρώπη και πέμπτη στις εισαγωγές σε εντατική μονάδα, αλλά και έβδομη σε συχνότητα προβολής από το πανδημικό ιό στα άτομα άνω των 65 ετών η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμόξεων στους εβδομαδιαίους δείκτες. Συναγερμό σε οίκο Ευγύρια στη Λαμία, νόσησαν από κορονοϊό 12 τρόφιμοι και 3 μέλη του προσωπικού, ενώ 3 από τους τροφίμους κατέληξαν. Σε εκνευρισμό η Άγκυρα για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, νέες απειλές από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, να επανέλθει στο δρόμο της διεθνούς νομιμότητας, κάλεσε την Τουρκία ο Πρωθυπουργός από τη Σάμο. Ένταση και πάλι στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και Ευόσμου, υπό αστυνομικό κλειό τα σχολεία, αντιπαράθεση γονέων και εκπαιδευτικών με τους αστυνομικούς. Παράνομη κρίθηκε η απεργία αποχή των εκπαιδευτικών κατά της αξιολόγησης μετά την αγωγή της Υπουργού Παιδείας. Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια από τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών στις 6 το απόγευμα, στα Προπήλαια στην Αθήνα και στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Σκληρή κριτική στο Υπουργείο Παιδείας για την πολιτική του στην εκπαίδευση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για επιθετικό αντιδημοκρατικό δογματισμό της κυρίας Κεραμέως και για αιμονική εκδικητικότητα αυτής της κυβέρνησης απέναντι στους εκπαιδευτικούς και την νεολαία. Νέα δολοφονία στην Αργολίδα. Σύζυγος σκότωσε τη γυναίκα του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Ελεύθερος μετά από 7 μήνες στη φυλακή, αφέθηκε κατόπιν βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου ο αποκαλούμενος Ινδιάνος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αστυνομικού κατά τη διάρκεια επεισοδίων στη Νέα Σμύρνη. Σε λειτουργία από σήμερα, ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ για τα αναδρομικά κληρονόμων 14.600 συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακή. Σε σταθερά υψηλά επίπεδα κινούνται τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς και ο αριθμός των νοσηλιών και των διασωληνώσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Βόρεια Ελλάδα και κυρίως η Θεσσαλονίκη, όπου τα νοσοκομεία δέχονται αφόρητη πίεση. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα έως και τις 8 Οκτωβρίου έκτακτα περιοριστικά μέτρα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Χαλκιδικής, Κιλκής, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού που εντοπίζεται σε αυτές τις περιοχές. Παρατείνονται εντωμεταξύ τα μέτρα σε Πιερία, Ημαθία, Πέλα, Καβάλα, Καστοριά, Ξάνθη και Δράμα. Εντωμεταξύ, διπλάσια φαίνεται να είναι τα κρούσματα στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Νότο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχων Λοιμόξεων, στους εβδομαδιαίους δείκτες λοιπόν, η χώρα μας φαίνεται να κοκκινίζει, δείχνοντας αυξητικές τάσεις της πανδημίας, καθώς είναι τρίτη σε θανάτους από κορονοϊό στην Ευρώπη και πέμπτη στις εισαγωγές σε εντατική μονάδα, αλλά και έβδομη σε συχνότητα προσβολής από τον ιό στα άτομα άνω των 65 ετών. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη Σοφία Πατρεμάνη που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία, καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερα λοιπόν ανησυχητικά είναι τα στοιχεία αυτά που έχει ανακοινώσει, είναι οι εβδομαδιαίοι δείκτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχων Λοιμόξεων και τα οποία φαίνεται να αποτυπώνται στο γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη ανησυχία για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς φαίνεται ότι η διασπορά εκεί έχει αυξητικές τάσεις και βέβαια αυξάνονται και οι νοσηλίες.
Με δύο ταχύτητες, Ντένια, τρέχει η πανδημία στη χώρα, στην Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Έχουμε 11 περιοχές συνολικά να είναι στο κόκκινο και να εφαρμόζονται ήδη οι περιοριστικά μέτρα. Στις μισές από την περασμένη εβδομάδα και στις υπόλοιπες από χτες το βράδυ. Εδώ οι εξηγήσεις οι οποίες δίνονται από την πλευρά των επιστημόνων είναι ότι η ανεμβολία στην πολλές από αυτές τις περιοχές έχουν πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που έχουν αρχίσει να επικρατούν και φέρνουν τον κόσμο μέσα σε εσωτερικούς χώρους και άλλες ιδιαιτερότητες σε αρκετές από τις περιοχές αυτές, όπως είναι διασυνοριακές μετακινήσεις. Και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι η συνεργασία με όλους τους φορείς προκειμένου να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση εν όψη και της αναμενόμενης περαιτέρω πτώσης θερμοκρασίας, καθώς πλέον έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Ναι. Σήμερα λοιπόν συναντήθηκαν στην Αρχιεπισκοπή ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κυρία Γκάγκα με τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο και συζήτησαν την συμβολή της Εκκλησίας στο έργο της πολιτείας και των επιστημόνων για την αναχέτηση της επιδημίας. Χαρακτηριστικά, ο κύριος Ιερώνυμος είπε ότι είναι σοβαρό έργο, σοβαρό και για την Εκκλησία η ενασχόληση με την υγεία του ανθρώπου. Η κυρία Γκάγκα χαρακτήρισε κεφαλαιόδη τη στήριξη της Εκκλησίας στις προσπάθειες για τον έλεγχο της πανδημίας. Είπε ότι
μέσω βέβαια του εμβολιασμού, έτσι, δηλαδή να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί.
Βέβαια, να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί και η τήρηση όμως των μέτρων μέσα στους
ιερούς. Ναι, βέβαια.
Ναι, όλα τα καταφέρνουμε, είπε η κυρία Γκάγκα, μόνο σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει σεβασμός και υπάρχει στήριξη. Επεσήμανε. Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι και στο κομμάτι της πανδημίας, όπως υπάρχει σε άλλους τομείς συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, θέλουμε να δείξουμε ότι μαζί η Εκκλησία με την Πολιτεία θα βοηθήσουμε τους πολίτες ώστε να πάνε στην επόμενη μέρα. Πάντως, σήμερα Ντένια, και αξίζει να σημειωθεί, ο καθηγητής, ο κ. Δανάκης, από το καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημιακού του Νοσοκομείου του Ηρακλείου της Κρήτης, ανέφερε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ότι το 60 έως 70% των ιερέων παραμένουν ανεμβολιαστοί.
Αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτά είναι και τα ανησυχητικά στοιχεία, γιατί από τη μία ζητείται η συνδρομή της Εκκλησίας από την κυβέρνηση, από την άλλη όμως, Σοφία, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα θέμα, όταν και με βάση αυτά που είπε ο κ. Τζανάκης, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό των ανεμβολίαστων κληρικών, αλλά και μοναχών.
Ναι, οι μοναχοί μάλιστα ανέρχονται στο 80 έως 90%.
Που είναι ανεμβολίαστοι. Μάλιστα.
Και ανέφερε και την περίπτωση ενός μοναχού, ηγουμένου μιας μονής στην Κρήτη, που στα 55 του χρόνια έχασε τη ζωή του.
Μάλιστα.
Και εδώ θα πρέπει να πούμε, Ντένια, ότι αυτό που προβληματίζει πολύ τους επιστήμονες είναι ότι στις ηλικίες 55 μέχρι 65 ετών έχουμε αρκετούς θανάτους. Είναι ηλικίες στις οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ανεμβολιαστοί άνθρωποι. Θεωρούν βέβαια οι επιστήμονες, επιδημιολόγοι και λοιμοξιολόγοι συμφωνούν σε αυτό, ότι ως το τέλος του έτους θα έχουμε έρθει σε επαφή με τον ιό όλοι μας, εμβολιασμένοι και ή ανεμβολίαστοι. Εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε όσο γίνεται πιο θωρακισμένοι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή και να μην γίνουν σοβαρές νοσήσεις που θα οδηγήσουν κόσμο στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Όταν λέμε λοιπόν σε επαφή με τον ιό, τι εννοούμε, Σοφία, ότι θα έχουμε νοσήσει όλοι?
Ναι, ένας ανεμβολίαστος μπορεί να μην το καταλάβει καν ότι θα έχει νοσήσει. Ένας όμως 55χρονος, ο οποίος έχει κι άλλα συνοδά προβλήματα υγείας.
Ένας εμβολιασμένος μπορεί να μην καταλάβει ότι έχει νοσήσει.
Αν είπαν ανεμβολίαστος,
ναι, ήταν ναι, να το διευκρινίσουμε.
Πάντα προσεκτική, ευθύνη και με διόρθωση. Λοιπόν, ένας εμβολιασμένος μπορεί και να μην το καταλάβει.
Ναι.
Να το περάσει πάρα πολύ χαλαρά. Υπάρχουν και περιπτώσεις των εξαιρέσεων, ωστόσο είναι απειροελάχιστες. Ένας ανεμβολίαστος όμως, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες που συνυπάρχουν κατά κανόνα και άλλα προβλήματα, αρτηριακή υπέρταση, σαχαρόδης διαβήτης, παραπανήσια κιλά, αλλά και η ίδια η κόπωση του οργανισμού από την ηλικία. Οι μεσήλικες δηλαδή που σε ένα σημαντικό ποσοστό δεν έχουν ξεπεράσει το επιθυμητό εμβολιαστικό όριο, θα πρέπει να το κάνουν το εμβόλιο, γιατί δίνουν σοβαρές νοσήσεις. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι ασθενείς στις μονάδες και με βαριές νοσήσεις γενικότερα, αλλά έχουμε και θανάτους ανάμεσά τους, είναι 55 με 65 ετών. Αυτό επισημάνθηκε και κατά τη χθεσινή ενημέρωση από την πλευρά της Επιστημονικής Επιτροπής στο Υπουργείο Υγείας.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε, που λόγω και του καιρού, λόγω του ότι αλλάζουμε και εποχή πια, θα γίνει έτσι, να το πούμε, οι συνθήκες θα είναι πιο επικίνδυνες και θα ευνοείται πιο εύκολα η διασπορά, που ούτως ή άλλως υπάρχει, Σοφία. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει...
Να πούμε, ναι. Αν έχουμε χρόνο, ναι. Να πούμε μια φράση που είπε ο επίσκοπος Χαλκιδόνος στο κήρυγμά του την περασμένη εβδομάδα, ότι και μέσα στους ιερούς ναούς εξακολουθούν να ισχύουν οι νόμοι της φυσικής. Δηλαδή, επειδή κάποιοι ιερείς θεωρούν ότι μέσα στους ιερούς ναούς μπορεί να μην φοράει κάποιος μάσκα,
ναι, ναι.
Και να μην μεταδίδεται ο ιός.
Ναι.
Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είπε ότι που είναι επίσκοπος, έτσι, ότι ισχύουν και εκεί οι νόμοι της φυσικής και θα πρέπει να φορούμε τις μάσκες μας, να τηρούμε τις αποστάσεις και να πλένουμε τα χέρια μας, όπως επίσης τόνισε και τη σημασία και την αξία του εμβολιασμού. Αυτή λοιπόν η καθαρότητα της φωνής του, αν θα μπορούσε να περάσει
μέσα
στο πιο απομακρυσμένο.
Η φωνή της λογικής, έτσι, είναι η φωνή της λογικής.
Της λογικής. Και είπε μάλιστα ότι κανένας νέος που νιώθει άτρωτος και είναι γερός, δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τον ηλικιωμένο ή τον ευπαθή που βρίσκεται δίπλα του στην εκκλησία με φορώντας μάσκα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα του κορονοϊού και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου η ανησυχία είναι έντονη, καθώς τα νοσοκομεία πλέον πιέζονται αισθητά, ενώ όλο και περισσότερες περιοχές μπαίνουν σε καθεστώς mini lockdown, προκειμένου να ανασχεθεί το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Πάμε στην Λία Χριστάρα για να μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, αλλά βέβαια και την ανησυχία που φαίνεται πια να αναδεικνύουν οι γιατροί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Το κακό είναι ότι έχουμε αρχίσει να βλέπουμε μια κατάσταση να γιγαντώνεται πολύ νωρίς.
Ακριβώς.
Δεν έχουμε πάει δηλαδή ακόμα πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι σήμερα, από σήμερα μέχρι τις 8 του μηνός, η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε αυτό το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων. Μία η ώρα λοιπόν με 6 απαγορεύεται η κυκλοφορία. Και η μουσική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στα μαγαζιά. Συγχωρείτε. Ήδη να σας πω ότι οι επαγγελματίες της εστίασης έχουν αρχίσει να αντιδρούν με αυτό το μέτρο. Λένε ότι είναι οι πρώτοι που μπαίνουν πάντα στο στόχαστρο όταν ξεκινούν τα περιοριστικά μέτρα. Ωστόσο, τα μέτρα θα ισχύσουν από σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει και το βράδυ. Αυτό βέβαια που φοβόμαστε πάντα στη Θεσσαλονίκη είναι οι συναθρήσεις των νέων και τα κορονοπάρτι, πια που έχουν γίνει θεσμός, θα έλεγα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Έχουν έρθει και όλοι οι φοιτητές, αφού 11 του μήνους ξεκινάνε διαζώσεις στα μαθήματα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα δούμε αύξηση των κρουσμάτων. Πάντως είναι γεγονός ότι όσον αφορά τουλάχιστον τα λίμματα, δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά στην κοινότητα, γιατί υπάρχει μια αυξητική τάση που παραμένει σε ψηλά επίπεδα το οικό φορτίο, καταγράφεται δηλαδή το οικό φορτίο σε ψηλά επίπεδα εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια ανάσχεση και το βλέπουμε αυτό και στα κρούσματα, αλλά πια και στα νοσοκομεία. Χθες άκουσα την κυρία Παπαευαγγέλου να λέει ότι πάνω από το 90% των ΜΕΘ στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη είναι πια.
Είναι κατελημένο, έτσι. Να, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό.
Είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιο κρεβάτι. Λένε οι υγειονομικοί ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούν. Το λένε και το ξαναλένε και προσπαθούν να πείσουν όλο και περισσότερο κόσμο. Και μένει να δούμε βέβαια τι θα γίνει το τρίμερο. Δένει, αυτό είναι στα στόματα όλων.
Ναι. Μένει να δούμε τι θα γίνει το τρίμερο, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, καθώς και πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση μέχρι τότε,
Λία,
έτσι, αν θα υπάρξει ενδεχομένως και με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων από σήμερα, αν θα υπάρξει κάποιος περιορισμός, θα καταγραφεί περιορισμός στον αριθμό των κρουσμάτων ή αν δεν θα συμβεί αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε. Και η Λάρισα στο κόκκινο από σήμερα λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, των νοσηλιών αλλά και της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης. Η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Δένια, κυρίες και κύριοι. Στο επίπεδο 4 στο κόκκινο, λοιπόν, από σήμερα τα ξημερώματα και η περιφερειακή ενότητα Λάρισας. Κάτι για το οποίο βεβαίως μας είχαν προειδάσει οι ειδικοί, συζητούνταν εδώ και μέρες και βεβαίως το αναμέναμε. Αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι παρουσιάζουμε το τελευταίο διάστημα αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Χαρακτηριστικά, χθες για μια ακόμη μέρα είχαμε πάνω από 100-140 ήταν τα κρούσματα αυτή τη φορά. Λοιπόν, στο κόκκινο και από τη μία αλλάζουν τα πράγματα, από τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Απαγορεύεται η κυκλοφορία, όπως ανέφερες και εσύ λίγο πριν. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, ήδη εκδηλώθηκαν οι πρώτες αντιδράσεις από τους καταστηματάρχες εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι λένε ότι βρίσκονται πρώτοι στο στόχαστρο, ενώ φροντίζουν πάντα σε όλες τις περιπτώσεις να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm. Τώρα, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή, που για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της Μητρόπολης θα εμφανιστούν κινητές μονάδες έξω από τους ιερούς ναούς. Η αρχή θα γίνει από το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου, όπου από νωρίς το πρωί θα βρίσκεται κινητή μονάδα, προκειμένου, όπως τόνισε ο Μητροπολίτης Λαρίζης, όποιος το επιθυμεί και χωρίς προηγουμένως να έχει κλείσει ραντεβού, να κάνει το εμβόλιο του. Να δούμε λοιπόν τι ανταπόκριση θα υπάρχει σε αυτό, με δεδομένο ότι η περιοχή της Λάρισας, τόσο η πόλη της Λάρισας όσο και η γύρω περιοχή, είναι μεταξύ αυτών με χαμηλό επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης. Γεγονός το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα. Μπένια.
Μάλιστα. Στα νοσοκομεία η κατάσταση ποια είναι, Μίνα?
Είπαμε και σε προηγούμενη επικοινωνία μας ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά να αποτυπώνεται η αύξηση αυτή των κρουσμάτων στην αύξηση των εισαγωγών και των νοσηλιών. Αυτό το οποίο σημαίνει ότι
αυτό είναι ένα γενικό, αυτό θέλω να σου πω, σε σχέση με τον αριθμό των μονάδων και πόσο καλυμμένες είναι.
Ναι, θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι καλυμμένα όλα τα κρεβάτια και τα 10 κρεβάτια. Μάλιστα. Και ότι εξετάζεται τώρα η περίπτωση να διατεθούν και άλλα σε περίπτωση που χρειαστεί.
Μάλιστα.
Ανάλογη είναι η εικόνα και στο Γενικό Νοσοκομείο και βεβαίως να σημειώσουμε αυτό το οποίο μας λένε οι γιατροί, ότι η συντηρητική πλειοψηφία των περιστατικών στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολία στα άτομα.
Αυτό είναι και το ανησυχητικό, το γεγονός ότι φαίνεται να είναι πολύ αυξημένη η πληρότητα. Εδώ μας μιλάς βέβαια ότι είναι και στο 100% η πληρότητα, όλες οι μονάδες μέσα στο Πανεπιστημιακό, ότι μπορούν να ανοίξουν και άλλα. Απλά αυτό καταδεικνύει, έτσι δείχνει μια εικόνα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη, στο 90% φαίνεται να είναι η πληρότητα εκεί. Είναι κάτι πάντα που το κοιτάνε οι ειδικοί, έτσι, γιατί δείχνει και το πρόβλημα που υπάρχει και την πίεση βέβαια που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Δένια, να σημειώσω εδώ για να είμαστε και ακριβείς, ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν έχουμε περιστατικά μόνο από την πόλη της Λάρισας, αλλά από
έχουμε
και την Ελλάδα.
Βέβαια, είναι αντιληπτό αυτό, ότι εξυπηρετεί και τους γειτονικούς νομούς. Πάντα συμβαίνει, καθώς είναι μεγάλο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Καλά μεσημέρι.
Συναγερμός έχει σημάνει σε οίκο Ευγυρίες στη Λαμία, όπου νόσησαν από κορονοϊό 12 τρόφιμοι και 3 μέλη του προσωπικού, ενώ 3 από τους τροφίμους κατέληξαν. Ο Αργύρης Μπλόντζος από το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας θα μας πει περισσότερα. Αργύρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα. Σε ιδιωτικό γυροκομείο της Λαμίας υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού. Mm-hmm. 3 είναι οι ηλικιωμένες γυναίκες που έφυγαν από την ζωή νικημένες από τον κορονοϊό. 2 96χρονες και 1 92χρονη που να σημειώσουμε ότι είχαν εμβολιαστεί.
Μάλιστα.
Στο νοσοκομείο παραμένει μία ακόμη ηλικιωμένη γυναίκα που έχει νοσήσει από τον COVID-19. Έχουν νοσήσει 15 άτομα, 12 τρόφιμοι, 3 εργαζόμενοι. Σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους, έχει λήξει πλέον η περίοδος της καραντίνας. Έκαναν τεστ, είναι αρνητικοί και επέστρεψαν στην δουλειά τους. Ενώ από την πλευρά της διοίκησης του γυροκομείου επισημαίνεται πως το Ίδρυμα τηρούνται τα μέτρα που προβλέπει το πρωτόκολλο, έτσι ώστε να προστατεύονται τόσο οι τρόφιμοι όσο και οι εργαζόμενοι.
Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα θέμα στο ΕΣΕΙΚΟ Ευγυρίες να υπάρχουν τόσα κρούσματα και βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι το προσωπικό είναι εμβολιασμένο, Αργύρη.
Έτσι. Μάλιστα. Το προσωπικό είναι εμβολιασμένο και οι
Και οι ηλικιωμένοι και οι τρόφιμοι.
Δύο, ναι. Ναι, εκτός από δύο που δεν το επιθυμούσαν.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Με ξεκάθαρες στις κόκκινες γραμμές της Αθήνας προσέρχεται η ελληνική αντιπροσωπεία στην Άγκυρα στις 6 Οκτωβρίου για τον 63ο γύρο διερευνητικών επαφών. Πριν από λίγη ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απάντησε στην Τουρκία και την οργισμένη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι καμία από τις κινήσεις που κάνει η Ελλάδα δεν παρεκκλίνει από αυτά που ορίζει το διεθνές δίκαιο, συμπληρώνοντας ότι άλλος έχει αναθεωρητικές τάσεις στην περιοχή. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών η συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Ούγγρο ομολογό του. Και πάμε στην Κατερίνα Φρίσα να μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι η γειτονική χώρα βρίσκεται σε εκνευρισμό και αυτό προέρχεται από την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Γαλλίας. Είχαμε νέες απειλές από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχαμε και υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά σήμερα.
Έτσι ακριβώς είναι όπως τα περιγράφει τα πράγματα. Αυτή την ώρα, να σας πω, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον ομολογό του. Σε λίγη ώρα θα έχουμε δηλώσεις και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι και ο Νίκος Δένδιας θα απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις. Και ακριβώς αυτό που είπε στην ανακοίνωση αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών, που δείχνει τον εκνευρισμό της Άγκυρας, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους αντιδράσεις. Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν ακολουθεί η πολιτική ελληνική από τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Επεσήμανε δε ότι άλλοι είναι αυτοί που δημιουργούν προβλήματα στην περιοχή, άλλες χώρες. Mm-hmm. Ενώ αξίζει να σημειωθεί, όπως και εσύ επεσήμανες, ότι η Ελλάδα σέβεται και ακολουθεί το διεθνές δίκαιο και βέβαια είναι όλοι τις συνυπογράφει όπως και οι άλλες χώρες. Τέλεια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Τη νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Σάμο επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός και όπως επισήμανε, η κυβέρνηση είναι ανοιχτή να συζητήσει όλες τις επιλογές που θα προτείνει η τοπική κοινωνία. Τόνισε ακόμη πως θα εξεταστούν προτάσεις για τη δημιουργία χώρων αναψυχής και άθλησης, χώρων εκπαίδευσης, ακόμη και για το πού θα στεγαστεί το καινούριο Δημαρχείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σάμο κάλεσε την Τουρκία να επανέλθει στο δρόμο της διεθνούς νομιμότητας. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Η Ελλάδα έχει σύνορα στη θάλασσα και στη στεριά. Η Ευρώπη έχει σύνορα στη θάλασσα και στη στεριά και η υποχρέωσή μας είναι αυτά τα σύνορα να τα φυλάσσουμε. Χωρίς σε καμία περίπτωση να θέτουμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η εικόνα συνολικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα την οποία παραλάβαμε εμείς όταν ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε τη διακυβέρνηση του τόπου πριν από 27 μήνες. Όπως είπε και ο Υπουργός, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2019 κατά 90%. Επαναλαμβάνω, κατά 90%. Ουσιαστικά έχουμε συντρίψει τα κυκλώματα διακινητών, τα οποία εκμεταλλευόντουσαν τον ανθρώπινο πόνο και την απογοήτευση. Θα εξακολουθούμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας, να θέτουμε το ζήτημα του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος στα ευρωπαϊκά φόρα, εξηγώντας ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο ελληνικό, αλλά ένα πρόβλημα βαθύτατα ευρωπαϊκό. Τόνισα και πάλι ότι είναι προς όφελος όλων μας η Τουρκία να επανέλθει στο δρόμο, στις ράγες της διεθνούς νομιμότητας απέναντι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.
Λίγο μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία και τη σκληρή ανακοίνωση για το θέμα από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχαμε νέες παραβιάσεις και υπερπτήσεις τουρκικών F-16 πάνω από ελληνικά νησιά. Πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο Διονυσόπουλο να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτές τις νέες παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις των τουρκικών F-16 στα ελληνικά νησιά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ντένια, φαίνεται η Τουρκία αποφάσισε να σκληρύνει την τάση, την στάση της σκέπη του πεδίου. Καθώς σήμερα, έπειτα από πολύ καιρό, και δεν είναι τυχαίο αυτό, είχαμε υπερτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Πιο συγκεκριμένα, ένα ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε στις 11 και 26 σήμερα το πρωί υπέρτιση πάνω από το Μακρονήσι και τους ανθρωποφάγους στα 29.000 πόδια. Ένα λεπτό αργότερα, στις 11 και 27, ένα δεύτερο ζεύγος F-16 προχώρησε και αυτό σε υπέρτιση πάνω από τα ίδια νησιά, αυτή τη φορά πολύ χαμηλά, μόλις στα 11.000 πόδια. Την ίδια στιγμή, να πω, τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα από τότε που υπογράφει η Ελληνογαλλική Συμφωνία, έχουμε συνεχώς πάνω από 30-40 αδειάσεις του εθνικού μας αεραίου χώρου κάθε μέρα από τουρκικά, μαχητικά, αλλά και από αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και σήμερα, καθώς το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στα συγκεκριμένα στοιχεία μας θα δίνει αργά το απόγευμα, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι αυτή την ώρα έχουμε αρκετές παραβιάσεις στον αέριο χώρο του Αιγαίου. Τένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Η Ελλάδα στεκόταν και θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο κέντρο της Κύπρου, δήλωσε από τη Λευκωσία όπου βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Πάμε να τον ακούσουμε.
Παράσει το δρόμο για την κοινή πορεία που έπρεπε και πρέπει να ακολουθήσουμε για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Μια λύση απολύτως εναρμονισμένη με το διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Με πλήρη κυριαρχία, πλήρη ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα. Η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης που σκίζεται από ένα εσωτερικό τείχος. Αυτό που σκίζει το έδαφος της και τις καρδιές μας. Η Ελλάδα βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της Κύπρου για τη δικαίωση του αγώνα της.
Νέα ένταση σήμερα έξω από το επάλευός μου στη Δυτική Θεσσαλονίκη που συνεχίζει να τελεί υποκατάληψη. Ομάδα κουκουλοφόρων έστεισε οδοφράγματα με κάδους έξω από το σχολείο, βάζοντας φωτιές. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά και έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Ισχυρή η αστυνομική παρουσία και στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, όπου μάλιστα υπήρξαν και αντιπαραθέσεις μεταξύ γονέων, καθηγητών και των αστυνομικών δυνάμεων. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα. Η Λία Χριστάρα θα μας τη μεταφέρει. Λία, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό σας μεσημέρι. Καταρχήν να πούμε λίγο για το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, ναι, ότι τα πράγματα είναι πολύ ήρεμα σήμερα. Mm-hmm. Βέβαια, συνεχίζει να έχει για τρίτη μέρα πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Μιλάμε για δημιουργίες γύρω από το σχολείο. Οι μαθητές βέβαια είχαν σήμερα μεγαλύτερη προσέλευση από χτες, γιατί παρακολουθώ όλες αυτές τις μέρες τι γίνεται.
Ναι.
Οπότε βέβαια, υπήρχαν πολύ αυστηροί έλεγχοι. Οι αστυνομικοί.
Ταυτοπροσωπεία, έτσι. Έλεγχοι ταυτοπροσωπεία. Ναι.
Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Mm-hmm. Κάποια στιγμή όντως είχαν μέλη της Ομοσπονδίας Γονέων και των ΕΛΜΕ, συνδικαλιστές, δηλαδή καθηγητές, που θέλησαν να μιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς. Δεν τους επιτράπηκε να περάσουν. Μόνο
εκεί υπήρξε η ένταση.
Όχι πολύ μεγάλη.
Ναι, εντάξει, η αντιπαράθεση, ας το πούμε έτσι.
Μια μικρή, ναι, αντιπαράθεση, ναι, ήταν για να τα βάζουμε τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Πέρασε όμως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων, μίλησε με τους διευθυντές. Αυτό που θέλουν και νομίζω ότι έχουν δίκιο σε αυτό που λένε οι γονείς είναι ότι πρέπει να ταυτοποιηθούν αυτοί που έκαναν τα επεισόδια. Αυτοί δηλαδή που τα προκάλεσαν όλα αυτά και να υπάρξουν ανάλογες ποινές και να αποδοθούν οι ευθύνες και να ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σήμερα φάνηκε να έχει κάπως ομαλοποιηθεί. Τώρα πάμε στο ΕΠΑΛ Ευόσμο, όπου εκεί για δεύτερη μέρα είχαμε ένταση. Το σχολείο τελεί υποκατάληψη. Όλοι είχαν βγει έξω οι μαθητές και μια ομάδα από κουκουλοφόρους, ίσως και μαθητές, είχαν στήσει οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων, με κροτίδες και με πυρσούς. Κάποια στιγμή μια ομάδα έφυγε από το σημείο και από το πρώτο ΕΠΑΛ και υπήρχαν πληροφορίες ότι θα φτάσει μέχρι και το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, είτε το ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων. Έσπασαν και οι αστυνομικές δυνάμεις. Κάποιοι από αυτοί προσπάθησαν να επιτεθούν σε αστυνομικούς, τους έριξαν δηλαδή κάποιες πέτρες, κάποια μπουκάλια. Οι αστυνομικοί άρχισαν να τους καταδιώκουν και τελικά μπόρεσαν και τους προσήγαγαν γύρω στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής θα σας πω ότι έχουν γίνει 38 προσαγωγές από την αστυνομία.
Μάλιστα. Λία, να σε ευχαριστήσουμε. Παράνομη κρίθηκε η απεργία αποχή των εκπαιδευτικών κατά της αξιολόγησης έπειτα από την αγωγή που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες προχωρούν σε πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στις 6 το απόγευμα, στα Προπήλαια στην Αθήνα και στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα να μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου έγινε γνωστή χθες το βράδυ. Ο Υπουργός Παιδείας, σε ανάρτηση ήδη στο Twitter, τόνισε ότι προχωράμε στην αξιολόγηση που αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη συνολική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Απάντηση στους δρόμους θα δώσουν όλοι εδώ ΟΗΕΛΕ. Κάνουν λόγο για πανικό της κυβέρνησης απέναντι στην ομόθυμη καταδίκη της πολιτικής της από τον κλάδο και προγραμματίζουν σήμερα, όπως είπες και εσύ, μαζικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 6 το απόγευμα στα Προπήλαια. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Υπουργός Παιδείας είχε καταθέσει χθες το πρωί κατεπίγουσα αγωγή κατά των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών για τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης. Το δικαστήριο στην απόφασή του αναφέρει ότι οι ομοσπονδίες όφυλαν να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό εγγυημένης ελάχιστης υπηρεσίας, ώστε να μην ματαιωθεί έστω και ένα ουσιαστικό μικρό ποσοστό η ανάγκη της εκπαίδευσης, δηλαδή η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι ομοσπονδίες είχαν ταχθεί εξ αρχής έναντι της αξιολόγησης πριν ακόμα ψηφιστεί ο νόμος, ενώ οι ομοσπονδίες από την πλευρά τους αντιδρούν στο συγκεκριμένο μοντέλο αξιολόγησης που έχει ψηφιστεί. Να πούμε, Ντένια, ότι η αξιολόγηση αφορά 160.000 εκπαιδευτικούς, είναι περιγραφική και έχει χαρακτήρα μη τιμωρητικό.
Ναι. Όταν λέμε είναι περιγραφική, τι εννοούμε?
Είναι με τετράβαθμη κλίμακα. Ικανοποιητική, πολύ ικανοποιητική, εξαιρετική και ικανοποιητική. Η προσφυγή τώρα της Υπουργού Παιδείας κατά των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η κυβέρνηση επενδύει στο φόβο και την τιμωρία των εκπαιδευτικών, αλλά το σχολείο χρειάζεται δημοκρατία για να μορφώνει, ενώ το γραφείο τύπου του Μέρα 25 αναφέρει ότι συνεχίζεται η κοινική και ανάλγητη επίθεση της κυρίας Κεραμέως στη δημόσια εκπαίδευση τη στιγμή που οι φασίστες παρισφρίουν στα σχολεία. Κλείνοντας πάντως, να σου πω ότι και πέρυσι η αξιολόγηση λόγω της απεργίας αποχής των εκπαιδευτικών δεν είχε πραγματοποιηθεί. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει και η φετινή χρονιά, γιατί πέρυσι δεν είχε ψηφιστεί ακόμα.
Ναι,
δεν ήταν νόμος.
Δεν ήταν νόμος, ναι.
Ακριβώς. Οπότε να δούμε τώρα πώς, τι θα γίνει από τη στιγμή που και το δικαστήριο έχει βγάλει την απεργία
παράνομη. Ναι.
Και οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν. Αν δούμε αν θα υπάρξει μια μέση λύση, γιατί πρόκειται για σχολείο, έτσι, για τα και είναι και τα παιδιά στη μέση, είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Να δούμε αν θα υπάρξει μια κάποια λύση, είτε
αν
από τους εκπαιδευτικούς, είτε από και...
Ναι, και από την πλευρά του Υπουργείου, αν θα επιχειρηθεί να βρεθεί έτσι μια συμβιβαστική λύση για να...
Πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο για την αξιολόγηση που σήμερα οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στους δρόμους, είναι και για τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία ακόμα. Μετά
ήθελα να σε ρωτήσω, Ελίνα, γι' αυτό. Φαίνεται ότι είναι αρκετά μεγάλα, μάλλον πολλά τα κενά σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Όχι μόνο,
και
της
πρωτοβάθμιας. Και της πρωτοβάθμιας, μάλιστα.
Και έχουμε πάρα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη.
Ναι.
Αρκετά και να θα έλεγα στην παράλληλη στήριξη, αλλά και σε μαθήματα γενικής παιδείας και στη δευτεροβάθμια. Τα στοιχεία που έρχονται είναι ότι αφορούν κυρίως μαθήματα που είναι και πανελλαδικώς εξεταζόμενα, δεν είναι δηλαδή δευτερεύοντα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, το δευτερεύοντα μαθήματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Αν θα υπήρξε η δεύτερη φάση αναπληρωτών, έγινε την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο δεν καλύφθηκαν τα κενά. Και βέβαια φέτος έγιναν και προσλήψεις, έγιναν γύρω στις 10.000 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, συν 4.500 που είχαν γίνει για την ειδική αγωγή, συν οι 25.000 αναπληρωτές που προσελήφθησαν.
Ναι, αλλά δεν φτάνουν όμως, έτσι, δεν φτάνουν.
Η δεύτερη φάση που έγινε τώρα και βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Και ειδικά και στα δημοτικά υπάρχουν πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό με την παράλληλη στήριξη και πραγματικά αναρωτιέται κανείς γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να προγραμματιστούν λίγο νωρίτερα, Έλληνα. Δηλαδή να προγραμματιστούν από τον Ιούνιο, όταν τελειώνει η προηγούμενη σχολική χρονιά, ούτως ώστε να μην ξεκινάνε τα σχολεία και περνά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν σχολεία που φτάνουν μέχρι το Δεκέμβρη να έχουν κενά σε καθηγητές. και να αντιμετωπίζεται νωρίτερα και όχι να ξεκινάνε τα σχολεία και να περνάνε τόσοι μήνες και να μην διδάσκονται τα παιδιά την ύλη που
βέβαια,
πρέπει.
Βέβαια, με τους διευθυντές εκπαίδευσης που έχουμε συνομιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα, μας λένε ότι όσο πιο αργά γίνονται οι προσλήψεις, ενώ ότι όσο πιο αργά πλησιάζει η ημερομηνία ανοίγματος των σχολείων, είναι καλύτερα από το να γίνουν νωρίτερα. Από την άποψη ότι τότε ξέρουμε τα πραγματικά κενά. Δηλαδή, ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να λείπουν 40.000 εκπαιδευτικοί για να λειτουργήσει η εκπαίδευση χωρίς απαραίτητα βασικά κενά.
Ναι, ναι.
Να καλυφθούν δηλαδή τα βασικά κενά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι άδειες που δηλώνονται.
Ναι.
Αμέσως μόλις γίνεται, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διοριστούν, να προσληφθούν. Υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αμέσως είτε είναι σε εγκυμοσύνη,
ναι,
είτε υπάρχουν κάποιες ασθένειες.
Ναι.
Και αυτά είναι τα πραγματικά κενά τα οποία φαίνονται αφού ξεκινήσει η λειτουργία του σχολείου, που θα πρέπει να καταθέσουν την άδειά τους. Και έτσι πάλι δημιουργούνται κενά.
Ναι.
Αυτό μας έλεγε σήμερα μητέρα πάνω στο ρεπορτάζ που μας ήρθε σε σχολείο εκπαιδευτικός αναπληρώτρια και με το που ήρθε κατέθεσε αμέσως σε αναρωτική άδεια
για ένα
μήνα
και
αυτό
φορές.
Μένει κενό ένα μήνα τώρα το σχολείο.
Συμβαίνει σε πολλές φορές και είναι γεγονός, αλλά υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος, έτσι, δηλαδή δεν γίνεται να μην υπάρξει πρακτικός τρόπος αντιμετώπισης. Κάποιες χώρες τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα, νομίζω, κάποια χρόνια πριν. Ναι, και θα πρέπει να υπάρξει. Λοιπόν, Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Όπως μας είπε και η Ελίνα Κολύβα, σκληρή είναι η κριτική στο Υπουργείο Παιδείας για τη συνολική πολιτική του στην εκπαίδευση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, η εκπαίδευση δοκιμάζεται για μία ακόμη φορά από τον επιθετικό αντιδημοκρατικό δογματισμό της κυρίας Κεραμέως και από την αιμονική εκδικητικότητα αυτής της κυβέρνησης απέναντι στους εκπαιδευτικούς και την νεολαία. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα, καθώς έχουμε και μία είδηση που αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη,
ναι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε επισήμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραχωρεί το ποσό από τις βραβεύσεις του για τη Συμφωνία των Πρεσπών σε πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας. Μάλιστα, έχει στείλει και σχετική επιστολή προς τους προέδρους 6 πανεπιστημιακών τμήματων που γνωστοποιεί την πρόθεσή του να παραχωρήσει ως δωρεά για την ενίσχυση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, όπως λέει και έρευνας, το ποσό το συγκεκριμένο. Το ποσό το συγκεκριμένο είναι από 6.000 σε κάθε ένα τμήμα μέσω του ειδικού λογαριασμού έρευνας του κάθε πανεπιστημίου, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την ετήσια βράβευση της καλύτερης διπλωματικής. Επίσης, με ένα ενδεικτικό βραβείο των 1.000 ευρώ ανά έτος. Είναι αυτονόητο, λέει ο κύριος Τσίπρας, πως το κάθε τμήμα θα έχει την απόλυτη αρμοδιότητα ώσπου στη διαδικασία επιλογής της καλύτερης διπλωματικής εργασίας. Τώρα, ναι, έχεις δίκιο, ένα ακόμα πεδίο σύγκρουσης μεταξύ κυβερνήσεως και αξιωματικής αντιπολιτεύσεως είναι και η υπόθεση της παιδείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανακοίνωσή του στηρίζει απολύτως, όπως λέει, τον αγώνα των εκπαιδευτικών. Είναι μια ψευδεπίγραφη αξιολόγηση αυτό το οποίο γίνεται. Θα πρέπει, για την απεργία αποχή μιλάει, και θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας, διαστρέφοντας αυτή την πραγματικότητα και κατασκευάζει μια καρικατούρα αναμέτρησης μιας απομονωμένης συνδικαλιστικής ηγεσίας των εκπαιδευτικών με το ίδιο που έχει αυτοχρηστεί μοναδικός υπέρμαχος διθετομών και μεταρρυθμίσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει στο στόχαστρο και στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής του τακτικής, Ντένια, εκτός από την οικονομία και το θέμα των μισθών και των εξαγγελιών του, και το θέμα της παιδείας. Δεν είναι τυχαίο ότι και η ιστορία με τον Εύωσμο αποτέλεσε μία ακόμα ευκαιρία της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως για σύγκρουση και στα θέματα της παιδείας.
Μάλιστα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι εκπαιδευτικοί εντός των σχολείων εκφράζονται και μέσω των ανακοινώσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λένε τουλάχιστον στην Κουμουνδούρ.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε στη δολοφονία που έγινε πριν από λίγο γνωστή στην Αργολίδα. Ο συνάδελφος ο Γιάννης Γαλανόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Πράγματι, η οικογενειακή τραγωδία είχαμε στη Βερβερόντα Τσερμιονίδας, κοντά στο Πορτοχέλι. Όπως έγινε γνωστό, εκεί σε ένα τροχόσπιτο ουσιαστικά ζούσε τα τελευταία χρόνια, το περισσότερο διάστημα του έτους, ένα ζευγάρι 75 ετών, η σύζυγος 78 ο άνδρας της. Έτσι λοιπόν, χθες αργά το βράδυ ειδοποιήθηκε η αστυνομία από τον σύζυγο ότι η γυναίκα του είναι νεκρή. Στο σημείο αυτό έσπευσε η αστυνομία. Διαπιστώθηκε ότι πράγματι η 75χρονη ήταν νεκρή με σημάδια ασφυξίας στο σώμα της, ενώ σε διπλανό εξωτερικό χώρο βρέθηκε απαγωνισμένος ο σύζυγος. Στον χώρο δεν έχει βρεθεί κάποιο σημείωμα. Οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει λένε ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και τώρα, και εκτιμάται ότι ενδεχομένως ο σύζυγος την σκότωσε, ενδεχομένως αντιληπτρώσει κατά τη σκέψη δική του, και στη συνέχεια ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του. Για το θέμα πάντως γίνεται έρευνα από το αστυνομικό τμήμα του Κρανιδίου.
Πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Ελεύθερος μετά από 7 μήνες στη φυλακή, αφέθηκε κατόπιν βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου ο αποκαλούμενος Ινδιάνος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αστυνομικού κατά τη διάρκεια επεισοδίων στη Νέα Σμύρνη. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Τίνα Τσουκαλά, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την υπόθεση και την αποφυλάκηση μετά από 7 μήνες. Τίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μετά από 7 μήνες λοιπόν, και σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, καθώς και η εισαγγελέα ζήτησε να αποφυλακιστεί ο 30χρονος επωνομαζόμενος Ινδιάνος, το Δικαστικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Κριμεριωδικών, αποφάσισε την αποφυλάκηση του κατηγορούμενου που είχε συλληφθεί το Μάρτιο του 2021 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Από την πρώτη στιγμή ο 30χρονος είχε υποστηρίξει ότι είναι αυτός.
Την αυθότητά του, και μάλιστα νομίζω ότι είχε δείξει και ένα βίντεο, έτσι, ότι βρισκόταν σε κάποιο άλλο σημείο εκείνη την ώρα.
Σωστά, Ντένια, είχε αμφισβητήσει την αξιοπιστία της κατάθεσης του γαμπρού του. Αυτός είναι που τον είχε μπλέξει στην υπόθεση. Είπε ότι για οικογενειακούς λόγους προέβη στους ισχυρισμούς σε βάρος του. Έτσι λοιπόν είπε και το Δικαστικό Συμβούλιο να αποφυλακιστεί. Η εισαγγελέας μάλιστα χαρακτηρίσε εντελώς αναξιόπιστο το μάρτυρα και τόνισε ότι φάσκει και αντιφάσκη. Ενώ ο δικηγόρος του, ο κύριος Σαράκης, είπε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί φάρο για τη δικαιοσύνη, ώστε να αποφευθούν στο μέλλον παρόμοια γεγονότα που στιγματίζουν τις ζωές ανθρώπων, αλλά και την ίδια τη δικαιοσύνη.
Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι αυτός ο άνθρωπος έμεινε 7 μήνες στη φυλακή, Ντίνα. Έτσι περάσαν 7 μήνες μέχρι να αποφυλακιστεί.
Ακριβώς, και όπως είπες, είχε προσκομίσει και βίντεο, σύμφωνα με το οποίο την δήμαχη ώρα έπαιζε μπάσκετ με φίλους στην Ελευσία.
Μάλιστα. Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Εκτοξεύτηκε σε υψηλό 13 ετών στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός, ενώ σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά 3,4% στις 19 χώρες του ευρώ το Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού από το Σεπτέμβριο του 2008, στο κατόφλι δηλαδή τότε της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Μιλάμε για ρεκόρ λοιπόν 13 ετών για τον μήνα Σεπτέμβριο στη ζώνη του ευρώ, στις 19 χώρες που μοιράζονται το ευρώ. Να πούμε επίσης ότι μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης το υψηλότερο ποσοστό κατέγραψε η Εστονία, το χαμηλότερο η Μάλτα. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, υπογράμμισε ότι παρά το γεγονός ότι οι πληθωριστικές πιέσεις σε Ευρώπη αλλά και στην παγκόσμια οικονομία συνεχίζονται με μεγάλη ένταση, η Ελλάδα και για το μήνα Σεπτέμβριο κατάφερε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, να συγκαταλέγεται στις χώρες χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Είναι η τρίτη χαμηλότερη επίδοση της χώρας μας, Δένια, με 2,1%, και ότι σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη η έλεγχη στην αγορά είναι συνεχής και αν χρειαστούν περαιτέρω παρεμβάσεις θα γίνουν. Τώρα, η ευρεία κλίμακα, αύξηση 17,4% των τιμών στην ενέργεια, με αυτές του φυσικού αερίου να καταρρύπτουν το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο, Ντένια. Σήμερα να πούμε ότι η τιμή του φυσικού αερίου σημείωσε νέο άλμα στα 100 δολάρια ανά κιλοβατόρα. Μιλάμε για διπλασιασμό της τιμής σε σύγκριση με πέρυσι, Ντένια. Όλα αυτά λοιπόν εξακολουθούν να οθούν τις τιμές καταναλωτής στα ύψη. Στη χώρα μας επίσης προμηνύονται ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις με βάση την πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών χοντρικής στην εχώρια βιομηχανία που κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον μήνα Αύγουστο λόγω της εκρηκτικής ανατίμησης των πετρελοειδών και των παραγόγων πετρελαίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, των μετάλλων και των ορυκτών, Ντένια. Η άνοδος των τιμών χοντρικής, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Μάρτιο, θα επηρεάσει και τις τιμές λιανικής, ιδιαίτερα από το Σεπτέμβριο και μετά, μάλιστα λόγω των ανατιμήσεων στα ενεργειακά αγαθά. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για ένα βαρύ χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για την τέλεια καταιγίδα μιλάνε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Bank of America. Να πούμε και να κλείσουμε με αυτό, Ντένια, ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν σήμερα σημειώσει μια μικρή κάμψη στα 78 δολάρια το βαρέλι και ο λόγος είναι διότι αναμένεται αύξηση της παραγωγής από τις πετρελοπαραγωγές χώρες του ΟΠΕΚ.
Βαρύς χειμώνας λοιπόν από οικονομικής άποψης, έτσι, και οικονομικής επιβάρυνσης των οικοκυριών με βάση τις εκτιμήσεις. Να ευχηθούμε να μην είναι βαρύς ο χειμώνας από άποψη καιρού, γιατί αυτό θα βοηθήσει τουλάχιστον.
Θα βοηθήσει σημαντικά πολύ, νομίζω, στην παρούσα κατάσταση.
Έτσι είναι.
Διότι όσο λιγότερο καταναλώνεις από καύσιμα, τόσο καλύτερα θα είναι.
Μάλιστα. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα, στην διασπορά του κορονοϊού και βέβαια στο σήμα κινδύνου που φαίνεται να εκπέμπει η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, καθώς βρίσκονται από σήμερα το πρωί, εφαρμόζονται νέα περιοριστικά μέτρα. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί, ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία σε σχέση με τους νοσηλευωμένους, σε σχέση με τις μονάδες εντατικής θεραπείας, πόσο πιέζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Θανάσιο Σιούλη, είναι εκπρόσωπος των νοσοκομειακών γιατρών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Κύριε Σιούλη, καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Για δώστε μας λίγο μια εικόνα, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στα νοσοκομεία, κύριε Σιούλη, και πού βρισκόμαστε σε σχέση με την περσινή περίοδο.
Σαφώς, ναι. Θα προσπαθήσω να δώσω ένα στίγμα. Δηλώνω επίσης ότι είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και επομένως συνολικά έχουμε μια γνώση
ακριβώς
για το πώς κινούμαστε στα νοσοκομεία της πόλης. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι ακόμη λειτουργούμε οριακά.
Ναι.
Δηλαδή, κυρίως αναφέρομαι στις κλίνες των μονάδων εντατικής θεραπείας, όπου εκεί οι κλίνες είναι πολύ περιορισμένες και ευτυχώς οι ανάγκες επί του παρόντος καλύπτονται οριακά.
Μάλιστα.
Η δική μας η εφημερία έκλεισε χθες με 2 κενές κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αλλά αυτό μεταφράζεται σε μια πληρότητα της τάξης, δηλαδή έχουμε 2 στα 15. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για πληρότητα πάνω από 90%.
Βέβαια.
Και αυτό αντιστοιχεί σε μια τέτοια γενικευμένη εικόνα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αρκεί να σας πω, την προηγούμενη εβδομάδα από το νοσοκομείο μας συζητούνταν και έγινε μεταφορά ασθενούς σε επαρχιακή μονάδα, μιλώ πάντα για COVID, λόγω αδυναμίας να καλυφθεί από το δικό μας νοσοκομείο. Επομένως, υπάρχει μια τέτοια δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη για την ώρα κατάσταση, που όμως με αυτή τη διαφαινόμενη επιβάρηση, διότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι σταθερά αυξημένος στην περιοχή μας, δημιουργείται ανησυχία. Και είναι εύλογο, διότι έρχονται οι μνήμες του παρελθόντος.
Σε σχέση με την
ότι σε σχέση
με πέρυσι, με την ίδια εποχή
πέρυσι,
σε σχέση, λέω, με την κατάσταση που επικρατούσε πέρυσι, είναι χειρότερη αυτή τη στιγμή, είναι πιο δύσκολη η εικόνα?
Όχι, δεν είναι πιο
είναι
δύσκολη.
Καλύτερη.
Αναμφίβολα όχι. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή και στο δικό μας νοσοκομείο νοσηλεύουμε περίπου το 1/3 των ασθενών που είχαμε τότε στη μεγάλη δυσκολία.
Ναι, εγώ δεν μιλάω για τη μεγάλη δυσκολία, κύριε Σιούλη. Εγώ μιλάω για την αντίστοιχη περίοδο. Δηλαδή αρχές Οκτώβρη πέρυσι η Θεσσαλονίκη ακόμη δεν ήταν έτσι στο κόκκινο, να πούμε.
Δεν ήταν, πράγματι, πράγματι. Αυτό επιδεινώθηκε περί τα τέλη του Οκτωβρίου.
Ακριβώς.
Αλλά ναι, ξέρετε ότι διανύουμε όλο το καλοκαίρι, όλη αυτή την περίοδο με το γνωστό τέταρτο κύμα, το οποίο πανελληνίως επιβαρύνει και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Επομένως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε σοβαρά. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι διαστάσεις, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα σαν εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών, ότι οι υποδομές δεν βελτιώθηκαν. Ναι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
δεν
ότι
αυξήθηκαν,
την κυβέρνηση
δεν υπήρξε.
Την έψεξε η κυρία Αγγελοπούλου για τη μονάδα στο Παπα-Νικολάου που δημιουργήθηκε, αλλά πώς θα αξιοποιηθούν οι κλίνες όταν δεν έχεις νοσηλευτικό προσωπικό, δεν έχεις πρόσθετους γιατρούς που τους χρειαζόμαστε, διότι καλώς φτιάχτηκε η μονάδα, υπάρχουν τα μηχανήματα, θέλει το έμψυχο δυναμικό. Και τέτοιοι διορισμοί δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Αντίθετα με το μέτρο αυτό της αναστολής, έχουμε πρόσθετα κενά, μεγαλύτερη επιβάρηση του εργαζόμενου δυναμικού και αντιλαμβάνεστε ότι αντικειμενικά υπάρχουν δυσκολίες να ανταποκριθούμε σε μια μελούμενη επιβάρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Μάλιστα. Η οποία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το ανησυχητικό ή τέλος πάντων έτσι το ερώτημα που θα έβαζα εγώ είναι γιατί αντιμετωπίζουμε έτσι και πάλι μια δύσκολη κατάσταση με δεδομένο ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί. Δεν είναι βέβαια το καλύτερο δυνατό, αλλά είμαστε καλύτερα σε σχέση με πέρυσι.
Αυτό είναι αληθές που λέτε. Είναι σωστή παράμετρος και αν αντιστοιχίσουμε τον αριθμό των νέων κρουσμάτων που έχουμε και καταγράφονται καθημερινά σε σχέση με τον αριθμό των νοσηλευωμένων, σαφώς ο δείκτης γέρνει σταθερά υπέρ των ωφελιών που έχουμε εισπράξει από τον εμβολιασμό. Δηλαδή με τέτοιο αριθμό κρουσμάτων πέρσι είχαμε πολύ περισσότερους νοσηλευόμενους και βαρύτερα νοσηλευόμενους. Mm-hmm. Επομένως τώρα προσέρχεται, βγαίνει κάποιος θετικός, είναι ήπια διαδρομή του, παίρνει οδηγίες, ακολουθεί τις οδηγίες αυτές τις κατοίκων και δεν επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή τόσο πολύ το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Είναι προς τη βαριά νόσηση, όχι όπως τη διασπορά. Η διασπορά φαίνεται να είναι...
Η διασπορά δυστυχώς υπάρχει και γνωρίζετε πολύ καλά ότι δυστυχώς στη Βόρεια Ελλάδα υστερούμε σημαντικά σε σχέση με την Νότια Ελλάδα στο ποσοστό των εμβολιαστέντων. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη πτυχή, μια άλλη πληγή για την περιοχή μας που σίγουρα και αυτή επιβαρύνει καθοριστικά αυτό που συζητούμε, δηλαδή την πορεία της νόσου.
Μάλιστα.
Αυτό είναι αληθές.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν πώς θα πάει η κατάσταση. Εμείς να ευχηθούμε να πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βέβαια να υλοποιηθεί αυτό που πραγματικά ζητάτε και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ και από το πρώτο πρόγραμμα.
Ακριβώς,
να ενισχυθεί το εθνικό σύστημα.
Ακριβώς.
Γιατί και πέρασε πάρα πολλά. Έτσι, και πέρασε πολλά.
Ναι. Ορίστε.
Και πέρασε πολλά, λέω, το εθνικό σύστημα πέρυσι, την περσινή χρονιά, έτσι, οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική ενίσχυση για να μπορεί να ανταποκριθεί όχι μόνο σε συνθήκες κορονοϊού.
Μακάρι αυτό που λέτε να φτάσει στα ότα των υπευθύνων. Διότι δυστυχώς τα δείγματα γραφής και με τον νέο υπουργό ήταν άμεσα οι υπογραφές για εκχώρηση αυτών των κενών προς τους εργολάβους, τους γνωστούς της υγείας. Δηλαδή όπως εκχωρήθηκαν άλλα κομμάτια, καθαριότητα, σύντηση κτλ, το ίδιο γίνεται και αυτό. Και το λέω, σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι 2 μέρες μετά την ανάληψη του κυρίου Πλεύρη βγήκε αυτή η τροπολογία για τη δυνατότητα κάλυψης των κενών από τους γνωστούς εργολάβους. Η διοίκηση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ μετά την λήψη αυτής της απόφασης 3 μέρες μετά ανακοίνωσε την πρόσληψη, την ανάθεση μάλλον, με συγχωρείτε, σε εργολάβο 14 εργαζομένων. τεχνικών, νοσηλευτών κτλ. Άρα δυστυχώς εδώ δεν έχουμε δείγματα γραφής για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά τελικά για το περιβόητο σχέδιο το οποίο υλοποιείται για τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα με τον δημόσιο. Δηλαδή στην ουσία σιγά σιγά τμήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας δυστυχώς να εκχωρούνται στον ιδιωτικό τομέα. Ενάντια στις θέσεις του νοσοκομειακού κινήματος και γενικώς βέβαια ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.
Ναι.
Που θέλει ένα καθολικά εθνικό σύστημα υγείας δωρεάν για όλο τον πληθυσμό μας.
Κύριε Σούλη, σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ για τα αναδρομικά κληρονόμο 14.600 συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Χωρίς φόρο γίνονται από σήμερα οι γονικές παροχές και δωρές περιουσιακών στοιχείων έως 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμούς από 150.000 ευρώ που ήταν μέχρι χθες. Τι διαβεβαίωσε ότι μέχρι τέλος του 2022 θα υπάρχει ένα δευτερογενές ασφαλές οδικό δίκτυο και μέχρι τέλος του 2024 θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το έργο για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος με ένα μοντέρνο, εξυγχρονισμένο και ασφαλές οδικό δίκτυο, έδωσε στη Βουλή ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής.
Η περιπέτεια των 15 ετών, 17 ετών, η οποία έχει ξεκινήσει για τους κατοίκους της περιοχής σας, τελείωσε. Το έργο θα παραδοθεί ένα κομμάτι του και ειδικά το κομμάτι κάτω Αχαΐα Πύργος μέσα στο τέλη, στο τρίτο τρίμηνο θέλουμε να ελπίζουμε, του 2023. Και το υπόλοιπο έργο, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2024.
Και να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε από τη Ρουμανία, όπου 9 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο για ασθενείς με COVID, το τρίτο ανάλογο περιστατικό που σημειώνεται στη χώρα μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα για το περιστατικό αυτό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή η τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Κωνσταντζά, στην ανατολική Ρουμανία. Τουλάχιστον, όπως είπε, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί. Για να σωθούν πολλοί ασθενείς πήδηξαν από τα παράθυρα των χαμηλότερων ορόφων, όπως φαίνεται και σε βίντεο που μετέδωσαν τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στη μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με COVID. Ολόκληρο το νοσοκομείο αυτό είναι για ασθενείς που πάσχουν από κορονοϊό. Συνολικά νοσηλεύονταν 113 άνθρωποι. Η πυροσβεστική υπηρεσία έσβησε την πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής έχει μεταφέρει εκτός νοσοκομείου σε άλλα νοσοκομεία 50 ασθενείς. Τον Φεβρουάριο 4 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε άλλη πυρκαγιά σε νοσοκομείο COVID και τον περασμένο Νοέμβριο τουλάχιστον 10 άνθρωποι είχαν βρει επίσης τραγικό θάνατο σε ανάλογη πυρκαγιά. Δυστυχώς τα νοσοκομεία στην Ρουμανία και το σύστημα υγείας βρίσκεται υποπίεση ακόμα και πριν από την πανδημία λόγω κακής κρατικής διαχείρισης και διαφθοράς. Mm-hmm. Να πάμε τώρα στην Λα Πάλμα, στο νησί, στα Κανάρια νησιά, όπου εκεί συνεχίζει να εκρήγνεται το ηφαίστειο πάνω από 10 μέρες από την πρώτη έκρηξη. Λάβα εκλείεται και σήμερα από μία νέα μάλιστα οπή περίπου 400 μέτρα μακριά από την προηγούμενη, από την πρώτη της έκρηξης της 19ης Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής οι ηφαιστειολόγοι δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα αν θα κινδυνέψουν σπίτια από την λάβα που ρέει από αυτό το νέο σημείο. Να θυμίσουμε ότι το ποτάμι της λάβας έχει κυριολεκτικά καταπιεί πάνω από 700 σπίτια, σχολεία και εκκλησίες, αλλά και φυτείες μπανάνας στο νησί. Έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Αυτό λοιπόν το ποτάμι το πρώτο πήγε προς τη θάλασσα. Ευτυχώς δεν Εκλήθηκαν στην ατμόσφαιρα τοξικά αέρια όπως φοβόντουσαν οι αρχές, ωστόσο η κατάσταση στο νησί παραμένει πολύ ανησυχητική. Και να πάμε και στη Βόρεια Κορέα που ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέα δοκιμή πυράβλου, αντιεροπορικού πυράβλου αυτή τη φορά, και είναι στη συνέχεια όλων αυτών των δοκιμών που έχει ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα. Να θυμίσουμε ότι πριν από περίπου 3 ημέρες ανακοίνωσε τη δοκιμή του πρώτου υπερχειτικού της, με συγχωρείτε, πυράβλου.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Πολιτισμός.
Ο Προμηθέας του Εσχύλου σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου στις 10 Οκτωβρίου βάζει σε τροχιά κανονικής λειτουργίας τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Καλλιτεχνική περίοδος 21-22 και η στέγη ενεργοποιεί τις εγκαταστάσεις της, ενώ παράλληλα υιοθετεί νέους χώρους. Πάμε στην Έλληνα Νεοφωτίστου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και μία είδηση η οποία μας έχει φτάσει εδώ και μία ώρα και η οποία συγκροτεί πραγματικά μεγάλη είδηση για το πολιτιστικό. Επιτέλους βρέθηκε καλλιτεχνικός διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο. Και είναι ο Γιάννης Μόσχος, ο σκηνοθέτης και δραματουργός, ο οποίος αναδείχθηκε νέος καλλιτεχνικός διευθυντής σε συνέχεια της ανοιχτής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Και να πούμε ότι αυτό είναι πρώτη φορά που έγινε κάπως έτσι επιλογή καλλιτεχνικού διευθυντή στο κορυφαίο θέατρο της χώρας. Σημαντικό, βέβαια, γιατί ήμασταν σχετικά με... Λοιπόν, στέγη. Ό,τι αφορά τη στέγη, χειρά ονόματα από τον εγχώριο και διεθνή χώρο της τέχνης εντάσσονται στο πρόγραμμα της σεζόν 21-22 στη στέγη. Μάλιστα, σε αυτά έρχονται να προσθεθούν διαφορετικοί και εναλλακτικοί νέοι χώροι εκτός στέγης. Την αρχή του προγράμματος κάνει, όπως ήδη είπαμε, ο Νίκος Καραθάνος με τον Προμηθέα. Στις ελληνικές δημιουργίες, παρουσίες ενταγμένες στο πρόγραμμα, ανακαλύπτουμε το διεθνή πλην Έλληνο Δημήτρη Παπαϊωάννου με τον εγκάρσιο προσανατολισμό που ήδη θριαμβεύει στο εξωτερικό και ο οποίος έρχεται στην Αθήνα στις 22 Δεκεμβρίου. Η Λένα Κιτσοπούλου θα παρουσιάσει το νέο της έργο Φράγκενστάιν, ο χαμένος παράδοσος, και σε ό,τι αφορά έτσι ελάχιστες διεθνείς παρουσίες που μπορούμε να αναφέρουμε ραδιοφωνικά στη στέγη. Για τη νέα σεζόν έχει επιλέξει πολλούς και διαφορετικούς θεματικούς άξονες, μύθι, υπόδηση, πόλεις και φύση, και ανάμεσά τους η αίρια του talk show που την απολαύσαμε τηλεοπτικά να συνομιλεί με τον Μάρτα Σκορτσέζε, η Φραν Λέμποβιτς. Στις 13 και 14 Νοεμβρίου η Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλη Πέρι, η οποία έρχεται με το γυάλινο κόσμο σε σκηνοθεσία Ιβο Βαν, ενώ ο Ρωμά Γαβράς μας συστήνει μια πολύ διαφορετική σαλή στερών. Αναφέραμε για διαφορετικούς χώρους που υιοθετεί η στέγη και σε διαφορετικές γωνιές της Αθήνας. Ένα νέο σύμπλεγμα λοιπόν δημιουργείται στον αστικό Ιστό Αμματάλα στην Πατησίου να ανοίγει, στοχεύοντας στο πάντρεμα φαγητού αλλά και κρασιού. Παράλληλα, εδώ και ένα χρόνο το Ίδρυμα Ωνάση μεταμόρφωσε ένα πρώην εργοστάσιο πλαστικών σε έναν απρόσμενο χώρο για καλλιτεχνικό πειραματισμό. Οι πρώτοι κάτοικοι του Ωνάση Ρέντι έδωσαν ήδη ζωή στο χώρο. Στην περιοχή της Πλάκας, στην οδό Φρυνήχου, υπάρχει το Ωνάση ΣΕΡ, που είναι κάτι περισσότερο από καλλιτεχνικό πρόγραμμα έρευνας και φιλοξενίας. Και τέλος, πρέπει να πούμε ότι ένας χώρος που καλεί τους καλλιτέχνες να επανεξετάσουν την πρακτική τους. Τέλος, και με αυτό τελειώνουμε, μέσα στο 22 θα δημιουργηθεί ένας χώρος στο κέντρο της Αθήνας αφιερωμένος στον Κωνσταντίνο Καβάφη και ο οποίος θα συγκεντρώνει όλα τα τεκμήρια και τα αντικείμενα του αρχείου Καβάφη που εδώ και λίγα χρόνια έχουν περιέλθει στην κατοχή του Ιδρύματος Ωνάση. Ντένια.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτόγλου.
Το Σάββατο, στη νοτιοανατολική στερεά, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη, προβλέπεται κατά τόπους αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Ενώ πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά αναμένονται αρχικά και στη Θεσσαλία, στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία, στη Βόρεια Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο, καθώς και στη Θράκη. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Προς το μεσημέρι και μετέπειτα, η ηλιοφάνεια προβλέπεται να επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές και μόνο κατά τόπους αυξημένες συννεφιές θα επικρατήσουν στην Εύβοια, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και κυρίως στην Βόρεια Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και πάλι κάποιες ασθενείς τοπικού χαρακτήρα μικρής διάρκειας μπόρες. Τις βραδινές πάντως νυχτερινές ώρες, τοπικές συννεφιές, πρόσκαιρα πιο πυκνές, αναμένονται μόνο στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στην Βόρεια Κρήτη. Οι βοριάδες στα ανατολικά θα διατηρηθούν και πάλι αρκετά ενισχυμένοι, στα 6 με 7 και πρόσκαιρα έως και 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις, στα 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 4 με 13 βαθμούς στα υπηρετικά και στους 13 με 24 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι μόνο στα δυτικά και στα νότιο-ανατολικά νησιωτικά τμήματα ο υδράγυρος θα σκαρφαλώσει στους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 15 με 19 βαθμούς στα ορεινά και τους 20 με 25 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές. Παροδικά αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική, με ολοένα όμως και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοπικές συννεφιές κυρίως στα ανατολικά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι βοριάδες και πάλι στα ανατολικά θα αγγίζουν τα 6 με 7 και πρόσκαιρα στο νότιο βοϊκό έως και 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Κατά τόπους αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, όμως το μεσημέρι και μετά θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στα νυχτά και η θερμοκρασία γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη η Σοφία Γιαννοπούλου, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση με τον Θωμά Σίδερη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.